kreni kada korak ti ne ide, kada ne ide, samo hodaj naprijed, nije uvijek važno što govore, ne okreći se, gledaj naprijed u taj lik koji snagu tebi daje.
Suze neka osmijeh pokrije, sada raduj se, jer u život krećeš, traži kad stvari su skrivene, vjeruj naći ćeš, jer je takav njegov put, koji na cilj te dovede.
Jer ti si put, ti si život i istina, moj si kraj, mojim stopama vodilja. Si taj koji nikad ne ostavlja, ti si taj koji ljubi do kraja. Što hoćeš da učinim, Gospodine? Što hoćeš da učinim, Gospodine?
Hvaljen Isus i Marija, dragi naši, dobrodošli u novu epizodu Skac podcasta, prvu u ovoj 2024. godini. Prije svega hvala puno Maši Mariji što me prošli put zamijenila, kao što je ona rekla, morao sam se ići oženiti. Pa evo, nadam se da ću se dovoljno spustiti iz sedmog neba da bi mogao voditi ovu epizodu. I evo, kao što je upravo odlučiti se oženiti, jedna od velikih teških odluka koje moramo donijeti, tako općenito u životu ima puno odluka, a mi se često puta ne znamo s njima nositi, ne znamo razlučiti što je Božja volja za naš život. Zato smo odlučili upravo o tome danas razgovarati. Povod da razgovaramo o temi odlučivanja je također i nova godina, kada mnogi donose novogodišnje odluke i pokušavaju malo resetirati svoj život. Pa mi je drago da mogu pozdraviti Luku Pavlešića, našeg gosta.
Pozdrav svima.
Dobro nam došao, nadam se da će ti biti ugodno ovdje s nama.
Sigurno hoće.
na Radio Mariji, koji svojim putem još jednom zahvaljujemo na suradnji, što podcast snimamo kod njih. Luka je u dugo godina proveo u Skacu i Magisu, dakle nama sestrinskoj udruzi, te je bio član i vijeća Magisa i Skac odbora, dugo godina je proveo i kao pratitelj u duhovnim vježbama Svetog Ignacija, a također je, dakle, vodio nagovore i na tečaju odlučivanja za srednjoškolce, gdje su oni nastojali razlučiti kamo nakon srednje škole. Evo, kao što ima još puno toga, Luka će nam reći nešto više, ali kao što vidite, premda je mlad i tekako je iskusan, što više, on je jedan penzioner, evo sam se predstavio kao umirovljeni Skacovac, nedavno je odlučio da će za sad stranicu svog života pritvoriti, ali evo, hvala mu što se svejedno odazvao biti naš gost. Pa evo, Luka, možeš nam reći nešto više i o sebi i o svom iskustvu u Skacu i kako ti evo, ono pomaže u donošenju odluka.
Može. Pa mislim, eto, u Skacu sam aktivan negdje tamo 2016. godine, tako nešto. I sve nekako to počelo ko misama mladih, kad sam tamo počeo ići i nakon mise bi ja uvijek došao tamo u dvorište gdje se dijelio čaj, pa bi pitao treba li šta pomoć, pa sam tako nekako počeo nekako služiti tamo, ajmo reći, pomagati oko dijeljenog čaja, kuhanja čaja i slično, sprijateljio se s tim nekim ljudima tamo i onda su bile to više manje tako neke samo volonterske akcije.
Ali čekaj da te zaustavim, odakle ti uopće taj poticaj da kažeš mogu šta pomoć? Kao bi rekao, krenuo si s tim kao da je to normalno, ali neće svatko to svratiti na mislu mladih, poslije mislu mladih, doći ekipa kako pomoć.
Pa ne znam, nekako je sve to kod mene krenulo kad ja kažem, kada u trenutku kada sam se kao preobratio, odnosno ja nikad nisam prestao sumnjati u Boga ili nikad nisam, oduvijek sam vjerovao zapravo u Boga od samih malena, ali eto onda tako život mi se, kako da kažem, dogodio. S 14 godina sam se razbolio i imao sam tumor na nozi i to je bilo opće pitanje života i smrti i to stvarno je sve bilo Božjim blagoslovom i sve je prožeto. Ali eto, nakon toga nekako je mene zlo uspjelo preokrenuti, kako da kažem, na svoju stranu, jer sam eto počeo biti jako ljut na Boga, jer sam bio došao iz jednog mladića koji je jako volio se baviti sportom, dečko koji je htio ići u vojsku, u kojem je ono, bio sam dosta aktivan, do osobe koja se nije mogla dignuti iz kreveta, koja se nije mogla same čarape obući, koja nije mogla se sam istuširati, ono, doslovno za krevet si bio pribijen godinu dana i slično, morao si ponovno učiti se hodati i slično. I to ono mene baš mentalno mi je bilo sve teško i, kažem, nisam nikad sumnjao u Božje postojanje i dalje, ali sam samo bio jako ljut i nekako sam se onda tu i ono i prestao i moliti. I baš ono, i kad bi ušao u crkvu, ja bi samo ono bio na izlazu iz crkve stajao, ko ono, baš sa to nekom ljutnjom gnjevom zapravo bio, i to nekako je trajalo tako godinama i nekako onoga, u svemu tome, eto, dogodilo se i više tu i ovisnost i tjeskoba i anksioznost i svašta nešta. Ali eto, onda ono kad sam nekako, ja kažem, dotaknuo dno dna, onda sam nekako se ponovno počeo moliti, jer nisam imao izlaza, nisam znao šta, kako drugčije dalje. I dan danas to mislim da nikad u životu neću zaboraviti, tu jednu noć kada sam eto tako onda odlučio idem ja napisati toliko pismo Bogu, s njim nekako uču taj razgovor, ono, e, sad se idemo ko ono pošorat, idemo ja ti na sve reći šta je kako mislim. I u toj nekako noći je bilo onda da ja sam svejedno spavao 2 sata koji svaki dan do sad u zadnjih 7 godina, ali da ta noć je bila nekako daleko drugačija jer sam se po prvi puta u 7 godina naspavao, nekako probudio odmoran, nekako ovoga, makle su se sve te ovisnosti o mene, sva ta neka tjeskoba i sve. I po prvi put se nekako ono susreo baš živog Boga koji tako nekako djeluje u životu. I tu se onda nekako meni počela javljati ta želja ono, i za služenjem, i za ići dublje u vjeru, i za eto tako nekako ono, živjeti sa Kristom. Tu mi nekako onda je bio došao i ko Sveti Josip, ko moj zaštitnik, ko neka moj mentor, ko moj eto neki uzor. Da sam se njemu počeo svakodnevno baš moliti i onda eto nekako kada sam i njih gledao kako su i Isus i Marija i Josip živjeli, na koji način su oni sve to radili, baš nekako eto ono, ta neka želja da njih nasljedujem i samo sam ono vidio koliko su se stvari čudesno počele događati u mom životu i kako ono eto, to ima sve, kako da kaže, i smisle i svrhovitosti i da oni stvarno nekako daju tu neku puninu u životu. Dok njih nasljeđuješ, dok s njima zapravo živiš, dok s njima boraviš, dok se s njima sprijateljiš i slično i tako onda nekako, eto, kada sam počeo na te mise mladih, to je bio taj neki trenutak i mog preobraćenja. Ajmo reći ponovno i onda nekako ono, u meni je sama bila ta neka želja za služenjem i nekako mi to onda, kako da kažem, prirodno bilo.
Biologično,
da. Da, eto, kada je tamo, ne znam, 300 ljudi koliko je prišlo na mise mladih, još bila bazilika i slično. I kada jedna osoba tamo kuha te 3 lonca ogromna čaja i slično, pa to treba toći u čaše, nuditi ljudima ovo ono, vidiš tu neku potrebu i ne možeš se jednostavno ko oglušiti na tu neku potrebu koju vidiš, eto da tako nekako služiš, pomažeš i eto nekako činiš dobro.
Da, jedna stvar koju nisam na početku spomenuo, ti si gostovao kod nas prije neke 3-3,5 godine.
Tako, nešto da.
Dok je još bila druga ekipa koja je vodila ovaj podcast, tako da evo sve koje zanima Lukino svjedočanstvo detaljnije može ga vidjeti na našem YouTube kanalu. Zaista je i ono, s jedne strane i potresno kad čuješ što si sve prošao, a s druge strane koliko se na kraju kroz to, kroz to Bog proslavio. Evo, upravo što si rekao, onda se javila ta želja za služenjem i onda si zapravo krenuo u skacu prvo od misa mladih, dalje si se uključio u druge aktivnosti.
Tako je, bila prvo od misa mladih, pa nekako tako ono, uz volonterskih akcija koje su bile potrebne u skacu i slično. I onda nekako tamo ljeto 2017. sam išao na kamp dječji, ne dječji, nego od Magisa, kako se zove, u Dračevu luku. I ovoga tamo, eto, isto meni je duhovno bilo jako bogato, ja sam ono tamo upoznao te neke druge ljude koji su bili aktivni u skacu i slično. I onda nekako sa tim kampom bi ja rekao još nekako moja, glupo mi reći uloga, ali moje zapravo vrijeme u skacu je bilo sve veće i veće. Gdje onda su me bili pozvali da budem u vijeću Magisa, pa nakon vrezano sve za kampove, pa kasnije i animator na 3D-u, 3D formacije, pa koordinator na 2. godini 3D formacije, pa su me pozvali da budem i u pratiteljima. I eto, onda nekako ono, sad ovo nešto zadnje što sam bio vodio, baš bio taj tečaj za srednjoškolce koji ono razlučuju kako sa Bogom donijeti tu neku odluku, koji faks upisati. I to je to onda bilo trajalo kroz 7 nagovora, 7 tjedana sa srednjoškolcima, da to njima nekako pomognemo u to nekoj njihovoj odluci.
I čekaj, kako su se tebi nudile te druge uloge u SKAC-u? Ti si samo rekao može, prihvaćam sve redom.
pa nije bilo sve tako, naravno. Sjećam se da to, čak i do prvo kad sam trebao ići, kad sam išao zapravo na Dračevu luku, meni je tada bilo u glavi da ja želim ići na Goli otok, jer sam u njemu bio slušao ono tamo kako je to ono nekako je ta šutnja, to mi je zvučalo privlačno, pa to nekako ono nisam ni znao zato ni za duhovne vježbe ni ništa, nego eto nekako to mjesto mi je zvučalo privlačno i tada su se vodile tamo te duhovne vježbe u šutnji i sve mi je nekako to djelovalo dobro. I onda ovoga zapravo kad smo išli Vukovar za susret Hrvatske katoličke mladeži sa SKAC-om, tamo sam bio pričao sa voditeljicom busa koja je tada bila aktivna u SKAC-u i ona meni je rekla kao, pa spojit ću te sa ovom curom jednom koja zapravo vodi tu drugu magis oko kampova, pa da se možda tako uključiš. I meni u glavi bilo zacrtano ono kao, ja ću na Goli otok. I ja sam njoj to bio rekao, dakle, nama ne treba trenutno logistike za Goli otok, treba nam evo za Brač. I ja sam njoj isto prvo tu rekao, ne, ja bi na Goli otok, meni je to ono kao privlačno. I onda isto tako nekako ona je rekla, dobro, eto, se nešto promijeni, ja ću ti se kao javiti, ona je poštovala to moje. I onda, ne znam, 3-4-5 dana nakon, se sjećam da se i meni isto tako samo mi ono došlo, ono, ko neki potiže, pa čekaj, ako treba služiti Bogu, zar je bitno da li je to Brač ili Goli otok ili nešto treće, ono, ja zapravo želim služiti Bogu i nekako se onda samo njoj bi rekao kao, pa eto, kao treba na Goli otok ići, ja ću na Udračevu luku, ja ću u Dračevu luku, onda tamo je to kao služiti i pomagati. I onda ona je to pristala i tako se nekako onda i krenuo u to. Tako da ono nisam ni ja uvijek prihvaćao sve to odmah. I tako neke druge stvari su bile kad su me pozvali da budem animator na 3D formaciji. Isto prvi put kad su mi bili to podložili, ja sam rekao ne, hvala, ni to za mene. I onda sam me druge godine opet pitao, ja sam rekao hvala, ne bi. I onda zapravo tek treće godine sam bio pristao na to. I jednako tako je zapravo bilo i sa pratiteljem, tamo su me malo češće bili pitali.
Nakon nekog vremena došlo tvoje vrijeme, kao se nešto tebi promijenilo među vremenu.
Pa ja stvarno vjerujem da je to tako, ovoga, da ono eto i kada Bog nešto poziva, da je to nekad onda stvarno i računa i sa našim da i sa ne, ali da jednostavno tako ono gleda i našu neku otvorenost u tome i da bez obzira ako mi nekad i kažemo za nešto ne, da to ne mora znači da nije Božja volja, nego da samo da nije još Božja volja, da treba eto to ili nešto sazriti ili da treba doći neko vrijeme, ali eto i sami te neki upit prema Bogu možemo mi sebe locirati, gdje smo mi u tom nekom odnosu, gdje imamo tu neku otvorenost prema tome svemu i ovoga, gdje ovoga Bog može da nas stvarno nekada i želi. I to kažem, ne mora uvijek sve biti da ono gdje nas ljudi poziva ili nešto, da to stvarno je nešto Božje ili ne, ali opet ako mi nešto i kažemo ne, da sam nekako vjerujem da Bog ono i računa s tim, da nije ono kako kažu u selu prošlo laba s kolačima,
da
nema toga kod Boga, da on eto, ako nešto stvarno je dobro za nas i ako nešto stvarno je Božje za nas, da će on ponovno ono kucati i ono čekati naše vrijeme, da eto mi budemo spremni i da mi nekako srcem i željom to stvarno ono prihvatimo, a ne ono, ajde nek ti bude.
Da, mislim da je naše bogatstvo zapravo ko SKAC-a, da smo upravo na tom izvoru, baš po pitanju samog odlučivanja, jer negdje razlučivanje Božje volje je možda sama srž ignacijanske duhovnosti i ona tu ima puno toga za reći. Evo, možda bi nam ti i kroz taj tečaj kojeg ste držali srednjoškolcima mogao otprilike razložiti nekakve korake u tom razlučivanju, kako donositi odluke, pa će nas to onda nam dalje malo proširiti priču i možda biti srž.
Može, da, to kako si bio rekao, no, samo neka je bit ignacijske duhovnosti je to neko samo razlučivanje i sam Sveti Ignacije i kaže na početku svojih duhovnih vježba da ono cilj duhovnih vježba ili svrha je upravo to da ono spoznamo neku Božju volju, da uredimo svoj život i da nekako onda sve to samo i činimo. I ovoga, naravno onda on tu daje više sve nešto tih uputa, ali ono nekako meni što je najzanimljivije u svemu tome kod donošenja odluka, koliko su one stvarno svakodnevne, koliko su one nevjerojatno prisutne u našem svakodnevnom danu, da mi često to kako nismo ni svjesni. Da, dosta, ono, ujutro kad se probudim, već činim odluku. U koliko sati ću sada probuditi. Da li kad se i probudim, da li se isti trend ići ili ću prvo reći, ma samo još 5 minuta. Da li ću pola sata potrošiti da scrollam po mobitelu ili slično, ili ću se probuditi i reći, danas ću, ne znam, tih pola sata umjesto scrollanja odvojiti na čitanje Biblije, razgovaranje s Bogom, neku molitvu, šetnje vani, vježbe, tako zapravo nebitno ono šta. Nego zapravo ono, tako zapravo onda sve neke te hrpo male odluke zapravo utječu na sam naš život i na sam naš dan, na sve oko nas i naravno tako onda i na sam zapravo odnos sa Bogom.
Da, koliko ti se puta godi ono, probudiš se puno kasnije što si mislio i sve izveznati skroz koncepciju, na kraju ti dan uopće ne izgleda kako si zamislio, preneseš tu nervozu na drugog i tako.
Da, i to ne mora biti ono kao, samo ono, eto, probudio sam se ne znam koliko kasnije, prespavao sam pola dana i slično, nego nekad doslovno ono, minute to mogu kao ono, hajmo reći, odlučivati, da li ću onda na kraju zakasniti na bus, da li ću onda zakasniti na posao, na ispit, na fakultet, na misu ili ne znam gdje već. Sve do nekako zapravo ono utječe na sam na život kako ga mi zapravo vodimo i zato nekako mislim da je bitno i to smo mi nadavali i srednjoškolcima i na samim tim tečajima razlučivanja koje znamo držati u SKAC-u, ko vježbu da oni svakodnevno zapravo rade ko neki svoj ispit savjesti vezano za svoje odluke u danu, da baš to ono pogledaju koja je neka dobra odluka u danu na kraju koju su napravili i neka možda loša. Jer na taj način kad ti sebi posvješćuješ kako donosiš odluke, na koji način, koje je to nešto dobro, što je to nešto loše u danu, što si zapravo ono bio eto, kako da kažem, i sam bio i izabrao, e onda neko koji ćeš biti obazirniji na sve to što se događa u stvarnom danu i onda na samim tim kad trebaš i donijeti neku veću odluku, već ćeš biti svjesniji o tome kako ti donosiš neku odluku, na koji način.
Šta me
dovelo
do toga da sam evo zakasnio.
Upravo tako, da. Ono, i ono na kraju... Što isto vrlo često zanemarimo da i nedonošenje odluke je jednako tako isto odluka. Ako se ono kažem ono kao ma nema veze ili neko odgađanje, to je zapravo isto moja odluka da ja to odgađam. I to naravno ono donosi nešto svoje opet, bilo dobro ili loše. To naravno sada ovisi od slučaja do slučaja, ali ono zapravo baš to, a mislim da je vrlo bitno da si posvjestimo da apsolutno sve što činimo u životu je naša odluka. Ili ono zapravo kada pomisliš da ti jednako energije treba reći nekom lijepu riječ ili ružnu riječ, ono, to je opet naša odluka. A ta neka riječ može nekome uljepšati dan ili poružniti dan. Nama samima isto tako. Tako da ono zapravo kada si to posvjestimo, e onda zapravo ono, možemo ići na taj neki ono neki sljedeći korak da vidimo koje odluke na koji način mi zapravo ih želimo donositi. I tu onda nekako Ignacije sami govori da zapravo apsolutno sve što mi činimo, nekako ide iz toga što je naša svrha u životu i da zapravo sa tom svrhom trebamo nekako živjeti, da to nekako je u svima nama i da eto kada znamo tu neku svoju svrhu, onda možemo znati šta i kako trebamo činiti, što želimo donositi, odluku i slično.
Hoćeš mi ponoviti, meni je to bilo predobro kad sam pripremio epizodu, kad si mi izrecitirao ovaj prvih valjda 5 poglavlja duhovnih vježbi, što je svrha ljudskog života.
Da, ma Sveti Ignacije to kaže, on na samom početku duhovnih vježbi, odnosno dok prvog tjedna kaže, ima jedan taj tekst, temelj je načelo ili načelo i temelj, gdje on zapravo upravo to govori, da je čovjek stvoren, da Gospodina svoga hvali, da ga štuje i da mu služi, i da se tako spasi svoju dušu. I da sve ostale stvari na zemlji su zapravo tu stvorene radi čovjeka da mu u tome pomognu da zapravo izvršava tu svoju svrhu. I onda naravno dalje govori da se mi trebamo činiti tim neopredljivima prema svim stvorevima i svim stvarima i da ih koristimo upravo na taj način koliko nam one pomažu u toj svrsi, a opet toliko da ih se odreknemo koliko ne pomažu u toj našoj svrsi. I ovoga, i to ovako kako god nekada zvuči generalno, nekako ono stvarno vidim da ljudi kad to pročitaju vrlo često i možda i ne sjedne na prvu, jer ono kao pa to je preopćenito, oni misle, svi žele ono, a moja svrha života je ja budem to i to, da budem ovakav ili onakav, da se ne znam, udam oženim za ovu osobu, da budem u tom i tom staležu, ovo ono, nego ono, zapravo na kraju stvarno dođe na to da Božja svrha za naš život je nešto vrlo zapravo jednostavno i nešto ono, glupo mi reći generalno za svakoga, ali u to nego srži i biti je slična i lista za skoro svakoga, samo se ona naravno onda oblikuje na neki drugačiji način s obzirom na naše karakteristike, za našu dob, za našu talente, za našu osobnost, za sve drugo što se događa u našem životu.
Za one koji nas prate samo putem radija, moram napomenuti da ispred Luke nema nikakvog šalabahtera, znači ovo je bilo iz glave. To su godine i godine i duhovnih vježbi i praćenja. Što zapravo jedan pratitelj mora znati? Što ste radili na tečaju pripreme za pratitelja?
Pa mi zapravo Ignacije eto ostavio crkvi jedan veliki dar i to je nešto što zapravo meni jako bilo ostalo kada sam bio slušao tadašnjeg provincijala Družbe Isusova Patera Renića za jednog blagdan Svetog Ignacija, kada on baš to bio rekao da je Ignacijeva duhovnost dar cijeloj crkvi, a ne samo Isusovcima. Jer mene to nekad znalo bunidono, pa kako slušamo, ne znam, nekog fratra ili slično i govori ono što zapravo mi učimo u Isusovačkoj, odnosno Ignacijeve duhovnosti. I onda je neto bio tu ostavio tu jednu svoju, ajmo reći, knjižicu upute za davanje duhovnih vježbi. Mi to popularno zovemo ljubičasta knjižnica, jer ima ljubičasti omot. I mi smo da korozni, tamo ima tih raznih uputa i načina davanja duhovnih vježba ljudima koji žele ići u duhovne vježbe. I ta zapravo knjižica je za nas pratitelje koje davamo duhovne vježbe, ne za osobu koja prolazi duhovne vježbe. Mi njima pomažemo i sugeriramo iz toga. Ali nije da mi njima damo tu knjižicu, evo ovo pročitaj, pa se onda javi kada pročitaj. Tako da mi smo nju uvijek prolazili na svim našim formacijama i nekako stvarno nju djelovično moraš skoro znati na pamet. Naravno, barem neku bit i srž svega toga da ti znaš prepoznati kada ti dođe osoba na razgovor, ne može onda ti neka priča svoje iskustvo, ti kaže samo malo i onda da ja idem to listati, tražiti, pokušava da odgonetnu i slično, nego eto moraš baš onda to nekako srcem prepoznat kako onda pomoći nekoj duši te osobi koja je tebi došla na razgovor, koja se trenutno nalazi u tom nekom svom procesu duhovnih vježbi i na način kako njoj pomoći da još bliže dođe Bogu, da prepozna na koji način Bog njoj razgovara, njoj prigovara, ali to je nekako svako, kako smo mi unikatni, tako eto i sam razgovor sa Bogom je nekako unikatan za svakog od nas, jer ne mogu ja isto pričati sa tobom ili sa nekom drugom osobom. Na drugačijoj razini, to je na drugačiji sve način, tako nekako i sa Bogom.
Meni je nešto, znači prije svega da se razumijemo, za one koji ne znaju, postoji razlika između duhovnog vodstva i pratiteljstva. Znači pratitelj u duhovnim vježbama isključivo, evo na temelju onog što u tim duhovnim vježbama dolazi kao nekakvi Boži poticaj i praćeniku, on zapravo onda negdje pokušava usmjeriti, kaže evo, ne znam, fokusira se na to, vidiš da ti se to djeluje kao da je od Boga i slično. Znači nije nekakva, čak ne mora biti niti toliki autoritet kao što je možda duhovnik koji će možda najčešće biti svećenik i tako da. Evo, možda im ti malo pojasniš svojim riječima.
Pa je, slažem se. Nekako tu mi isto tako uvijek na prvim razgovorima, pogotovo duhovnih vježbi, uvijek ja to jako volim napomenuti svim svojim vježbenicima, da upravo to pratiteljski razgovor nije ni psihoterapija, da se mi bavimo problema, nije ni ispovijed da se mi bavimo grijesima, nego je to baš pomažemo osobi da ona prepozna Božje djelovanje u svome životu, da prepozna na koji način Bog njoj direktno progovora, da to nekako, kako neki kažu, mi smo zapravo ništa drugo nego retrovizori, ili kao da pomažem osobi da u šumi vidi drvo i da onda oni nama kada neto tako ispričaju sve što im se bilo događalo u danu, u molitvi ili slično, da mi njima pomognemo nekako u tome kako da prepoznaju upravo da neko najsnažnije iskustvo, nešto gdje je bilo najsnažnije Božje djelovanje u njihovom danu.
Samo dok prepriča, već se on sam možda će ishvatiti bolje.
Da, da nekako to, i onda ima tu naravno tih nekih raznih ili pitanja ili slično, kako da pomognemo osobi da jednostavno uđe dublje u tu neko iskustvo i da nekako dublje doživi tog Boga, da dublje uđe u sami taj odnos sa Bogom. I na taj način to je ništa drugo nego alat. Jer znam da isto smo vrlo često znali pitati vježbenici na kraju duhovnih vježbi, kad je zadnji razgovor, i oni onako reagiraju, i to je to, i kaj sad? Ja kažem sad je gotovo, ja kažem, ne, sad tek počinje. Jer da zapravo te duhovne vježbe koje znaju trajati ili tjedan dana, mjesec dana, tri mjeseca, ovisi na koji način se rade, da zapravo nisu ništa drugo baš to nego alat s kojim će ti pomoć, kako da ti to činiš u svojoj svakodnevnici sam, bilo bez pratitelja ili uz manju pomoć pratitelja i slično, ili kao što kažemo, sve to stvarno je osobni odnos sa Bogom i moje neko iskustvo može tebi samo nekako ili pomoć da te ono zapali da ti tako nešto tražiš, ali ne možeš ti ponoviti moje iskustvo ili ono što sam ja doživio, ti to možeš doživjeti na neki potpuno drugačiji način i slično. I nešto što tebi govori Bog, meni možda neće govoriti ili slično. Tako da ovoga ono najbitnije uvijek to da imamo tu neku svijest o našoj unikatnosti i unikatnosti Božjeg djelovanja u svakom
našem. Ti si ko stariji brat zapravo koji ono idemo skupa tražiti Boga, ali ono, isto si rekao kad smo se pripremili i ti radiš znači svoje razmatranje i ti negdje u konačnici vidiš pa Bog koliko god da si sad rekao djeluje različito, govori različito različitima, opet ti kao da osluškuješ da se poklopi ono što govori tebi, ono što govori njemu, kaže evo to je sad Božje, idemo prema tome, tražimo
da.
To.
To pater je nama često najbolje govorio, da on isto tako na početku svakog razgovora prvo uzme ono minutu šutnje ili koliko već mu je njemu potrebno, da on dotakne to Božje u sebi. Mm-hmm. I kada on to dotakne to Božje u sebi, s tim ide zapravo probati dotaknuti to nešto Božje u drugoj osobi. I onda kada se to dvoje dogodi, onda on tek da osobi drugoj da priča to neko svoje iskustvo. Jer kaže onda ja potpuno drugačije slušam tu osobu kada priča i ja samo onda gledam kada to što osoba govori ono njoj nekako ono, kako da kažem, zasvjetli ili da, ono da, nekako da. Bude značeno, da tako onda nekako i u meni se to nekako zna onda razbuditi, ono dotakne se to Božje i meni i toj osobi, onda ja znam to stvarno je nešto Božje, za tim se treba ići.
Da.
I onda samo nekako ponovo osoba može ono pričati sve i ti je vratiš ponovo samo na tu neku rečenicu i pomogneš s nekim pitanjima ili slično da to jednostavno produbi i da ono neko shvati, aha, to stvarno je bitno, aha, to je tako utjecalo na moj život, tako je Bog djelovao u mom životu.
Sigurno da smo i mi obični smrtnici negdje susreli, evo, da je neki razgovor sa osobom koji smo susreli bio nešto dublji, neki razina više od nekog drugog. Možda upravo zato što smo se uspjeli, evo, susresti u tom što je Božje ili ne znam. Meni je to isto lijepo, jedan put mi je neko dao savjet, kad ideš zvat na telefon nekoga doma, obitelj koji nisi dugo čuo ili prijatelja nekog, on isto se pomoli prije, reci evo daj Bože da mi ovaj razgovor opet bude na nekakvu izgradnju i meni i njemu, a ne samo u neko vrijeme koje će tek tako proteći. Mi često puta zaboravimo zapravo boraviti u Božjoj prisutnosti i u odnosima, ali isto tako i u donošenju odluka, kao ono da se zapravo uopće si posvijesti. Mi sad ovo pričamo kao da je svakom od nas logično da će ići donositi odluke skupa s Bogom, ali to je zapravo prvi korak koji mnogima uopće ne pada na pamet, ali ono, nemoj se bojati, Bog je taj koji prvi zna najbolje šta je za tebe, pa tek onda idi uopće šta to konkretno znači za moj život. Upravo zato je meni jako važan i čini mi se bitan ovaj sljedeći korak kojeg si mi bio objasnio, pa sad možeš objasniti i slušateljima, o neopredijeljenosti, da zapravo ono, tako reći, ja idem nešto odlučiti, ali evo, boli me briga, pod navodnicima, što ću na kraju odlučiti.
To je zapravo onda ovaj temeljno načelo o kojem sam bio pričao, tu Ignacije baš i daje u nastavku, baš priča o toj neopredljenosti, odnosno unutarnjoj slobodi, gdje on kaže da što se naš tiče, da mi trebamo voliti više čak bolest od zdravlja, siromaštvo, dobastva, pogude, pohvale i slično, i on sad ono nabraja i drugo. I tu se ne mora naravno zaustaviti na tome, nego ono, to je zapravo to neko stanje srca, unutarnja sloboda, gdje mi možemo gledati doslovno na sve, da li ću dobiti ovaj posao ili onaj posao, da li ću jest ovo ili ono, da li ću se naći s ovom osobom ili onom osobom, na taj neki način, da kada mi imamo ono, tu unutarnju neku slobodu i onda stvarno možemo gledati i osluškivati to nešto Božje u sebi. Jer ako se mi zacrtamo, evo ovako to treba biti, ovako ja znam da je najbolje.
Šta si onda uopće došao odlučivati zbog
mi ovoga. Se onda zapravo da ono potpuno zatvorimo za to nešto Božije i eto, onda tu nam je, čak bi rekao, ono više tu nema ni neke odluke, ali smo zapravo onda postali rob tog nečeg našeg ideala u kojeg smo se mi potpuno bili uvjerili. Tako da je to ta neka molitva za unutarnju slobodu, jednostavno isto tako promatrati na kojim područjima ja možda još nisam potpuno slobodan. Da njih je to jednostavno molim milost Božju da mi on da tu neku slobodu u svemu tome. I to stvarno ono može biti u apsolutno bilo čemu. Da doslovno naravno to najčešće budu biti neki životni pozivi i onda ono naravno često to bude ono ili eto kod srednjoškolaca to recimo bilo taj izbor fakulteta. Da neki ono koji su se bili dvojili između dva fakulteta da li će ove ili one nisu bili sigurni na koji ovo ono. Na kraju onda ono stvarno ono ne može on kao ono gledat Bože, aj mi ti reci što bi trebalo, daj neka bude ovo.
Da, da, da.
Jer onda ono to, nemamo tu neku slobodu da stvarno čujemo ono šta je Božje i Bog stvarno je taj koji može gledati tu apsolutno potpuno širu sliku cijelina i života ili je sve u njemu sadašnjost, dok mi smo zapravo ono potpuno ograničeni i vidimo ono samo jednostavno što je sada i što sada vidimo i zato nekako ono je dobro uvijek se savjetovati s Bogom, ali ono stvarno uvijek i biti spreman čuti šta on kaže u tome. I ono nekako što vidim ja u svom životu, da s čim se ja bio dosta bio i prije borio i što znam da nekako je vrlo, vrlo bitno, da Bog stvarno je taj koji je u sadašnjosti i on priča za sadašnji trenutak i da ne mora biti neobično da će on možda sada nas pozvati u jedno, a onda da je to sada za naš dobro, a onda u jednom trenutku nas pozvati na nešto drugo. Recimo meni je tu najbolji primjer baš recimo Abraham i žrtvovanje Izaka, gdje Bog njemu rekao preko Izaka ćeš dobiti potomstvo, ali onda ga isto tako pozvao odi žrtvovati Izaka i neko tu mogu čekaj, kako si da ću prek njega ono dobiti potomstvo i sve, i Abraham je mogao tu onda reći ne, neću ja to, a jednako je tako on isto to išao poslušati i činit i opet tako onda prije samog nego što ga on išao žrtvovat, Andrej Boga je zaustavio i rekao ne, ne čini ipak to. Evo ti jajca koje žrtvuje.
Mogu reći, čekaj, jesi mi ovo prije rekao, idem ja do kraja.
Ne, ja ću sad do kraja, pa ću onda još jajca, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ne, nego ono, baš to trebamo biti stalno na taj način onda oslučivati šta zapravo Bog sada za nas želi i šta sada nas poziva i onda jednostavno biti otvoreni stvarno na to. Da, to ja stvarno onda vjerujem da to nije ono da eto Bog malo bi, malo ne bi ili ovako ili onako, nego da stvarno nekako ja vjerujem da on nekad možda ne stvarno, eto kako i Abraham kaže, on je testirao ga da vidi da li ti je Božja riječ i sam Bog bitniji od toga nečega zemaljskog, od toga nečega dara koji ti je on dao. Da li ti je stvarno bitni dar ili darivatelj? Ili da li ovoga ćeš ga stvarno poslušati bez obzira šta on rekao, bez obzira koliko to suludo bilo ili slično. I ovoga na taj način da stvarno Bog nekako ono i nagradi. I znam da je to kažem, i ja sam bio kroz tako jedno iskustvo prolazio 2,5 godine gdje on mene traže tako da ono ne žrtvujem što je meni bilo jako važno i da me poziva neko ono suludo što je bilo van svake, to ja bih rekao i logike ili stvarnosti ili slično, ali ono ja sam tu vrlo brzo nekako i osjetio to da to je baš to ono, ja želim, meni je Bože bitnija tvoja riječ i to što ti mene pozoveš nego to nešto da li će se dogoditi ili ne. I onda eto se je dogodio meni taj u životu pre godinu dana tako nešto. Jedan taj potpuni susret sa Bogom gdje ga ja nisam bliže osjetio ko tada, gdje meni baš onda u tom nekom trenutku pokazao i moju vrijednost i njegovu vrijednost i njegovo sve znanje i baš sam da tako neku onu potpunu slobodu ko nikad da ja stvarno mogu reći Bože stvarno ono, ti si mi bitniji od bilo čega ovoga zemaljskog i tako nekako vjerujem da ja sam si to uvijek tumačio, odnosno tako sam nekako to i vidio da je koji Abraham prolazio sa Izakom ili Job kada isto tako ono mu je sve bilo oduzeto, ali on nije htio, on je dalje vjerovao Bogu i da on je ono ostao vjeran Bogu i na taj način on to uvijek nekako Bog stvarno i nagradi, eto i kako onda kažu i Abraham koji je dobio toliko potomstvo Joba kojem se sve umnožilo i slično i naravno ne treba se opet zadržati na tome rečemo nego baš to nešto nutarnje potpuno drugačije dotakneš kada eto tako ideš sa nekim potpunim povjerenjem u tome što te Bog poziva. I onda ono stvarno vidiš da Bogu ništa nije nemoguće, da nekad se treba stvarno odvažiti i njemu reći da bez obzira koliko mi to ne razumijeli, koliko bilo to van svake naše neke logike.
To je možda evo, i najvrijednija lekcija, ajmo reći, cijele ove teme odlučivanja, da se ne treba toliko grčevito držati za odluku A ili B, nego upravo kroz taj proces se približiti Bogu i iskoristiti ga zato da shvatimo da je blizina s njim ono što je naj... što je najbitnije, što je temelj svega i da mi ne mogu ja toliko pogriješiti koliko on neće moći ispraviti na dobro i koliko on meni na kraju opet i kroz bilo koje iskustvo neće, uvijek će naći način da mi pokaže da me ljubi.
Je, slažem se.
Ti si osim toga govorio i o razdoblju tame u kojem evo, neki kažu sve je to od Boga, prihvati to. Kako ti je bilo s tim se nositi, šta je onda na kraju tu Božja volja?
Pa da, kaže, ja sam ono bio dijete koji se jako volio baviti sportom i to mi ono nekako bilo, baš sam uživao u svemu tome. I ono, htio sam ići u vojsku i to ono, baš sam željno htio ići. I nekako ono, baš sam vidio, i onda eto kad mi se to sve dogodilo, sve je to moje nekako ko propalo, ajmo reći. Nisam se mogao više ono, nisam se mogao baviti više ni sportom, nisam mogao ono ni hodati, nisam mogao ništa. I kažem, tu onda meni je otišlo sve nekako to ono negativno i nije mi bila gore rečenica nego ono, Bogu hvala tada. Jer ja sam ono, stvarno ono, to kako se bilo govorilo, pa sve od Boga, onda sad oko nekako je vjerovao da je to od Boga. I svaki put kada bi ja nešto i dobro svojim snagama napravio, ljudi kad bi mi rekli Bogu hvala, mene to je frustriralo kod dječaka užasno. I onda ono, tek nakon što sam se tako i preobratio i slično nekako krenuo
ići. Šta
ono,
Bogu hvala, pa ja sam to postao.
Baš tako nešto, ono, zanemarivo se išta tu ono Boži, nego ono, ja sam se tu trudio i sve. I kada ono, jesam ponovo primio ono Boga u svoj život i kada jesam ponovo nekako ulazio u odnos s njim, nekako sam počeo i sam shvaćati ono, baš to neke ono, dobre strane svega toga, da ono, stvarno za mene možda ne bi bilo dobro da sad krenuo tim nekim putem kojim sam trebao, da eto možda, da on mene možda ispasio nekog drugog života s kojim bi možda krivo krenuo, da se meni nije dogodila ta neka bolest. A i ono nekako što je meni na kraju s godinama postalo sve snažnije i snažnije, svim nekim drugim čudesima koje sam imao u svom životu, da stvarno nekad eto i te neke bolesti koje se nama dogodilo, sve neke teške trenuci, da se stvarno nekad znaju dogoditi samo za Božju slavlju. I to znam da je meni ove godine bila za Svetog Josipa 19.3. baš to bilo evanđelje gdje su bili pitali Isusa tko je kriv što je neki dječak bio slijep od rođenja i da li je to njegovi roditelji, njegovi prijeci i on sam. On je rekao nitko od njih, nego da sam samo Bog proslavio svemu tome. I da svi neki naši teški trenuci znaju biti upravo zato da on nama pokaže svoju snagu, da on nama pokaže svoju milost. I evo recimo, on je mene zvao više puta na tako neke
ludosti.
Čudne ludosti, ne znam kako to drugačije staviti u riječ, gdje to ja kažem koji imao sam tumor gdje meni sad fali mi mišiću u nozi, živci su mi potrgani, imam protezu u nozi, kontrakturu kuka, koljena, skoliozu, srce mi radi 70% pluća, tako isto nešto, jedva nekad hodam, a kamoli išta više. To 2017. meni isto bio rekao kao ti ćeš pretrčat polumaraton, ja mrzim trčat kao prvo i meni ono rekord kak ti za polumaraton je bio kilometar, ja nakon toga sam se rušio doslovno na pod, nisam mogao letati, ja sam nekim povjerenjem u sve to nekako išao i dan danas se sjećam kako eto na tom drugom kilometru trče mene apsolutno svaka živi milimetar na tijelu užasno volio. I onda je nekako bila gospođa jedna trčala ispred mene koja je pisalo sve mogu onome koje me jača. I u tom trenutku ono, ja sam to počeo ponavljati ono u sebi, nekako s tim povjerenjem i dalje nekako ići. I tamo mi se onda na mobitel na slušalice došla ono krunica Svetog Josipa koju sam ja počeo tako moliti. I ovoga, u tom trenutku na prve riječi krunice sva neka bol u mom tijelu je potpuno nestala. I ja sam samo nastavio normalno trčati i 3 sata nakon cilja, nakon početka sam našao na cilju i stvarno pretrčao tih 21 km. Taj polumaraton kojim se ja i dan danas čudim. Ili eto isto tako je bilo ove godine baš za Svetog Josipa koji ono, ja se njima stvarno često molim i sve. Su mi isto tako oni bili pozvali da idem pješke do Karlovca. Ja s njima nekako, vi niste normalni ono do bola, ne znam se ko je tu luđi, vi koji mene pozivate na takve stvari ili ja koji pristajem na takve stvari. Ali eto, ono, ja sam se probudio isto tako onda u 6 ujutro i samo krenuo i ja općenito kojom je koordinacija i ovoga orijentacija, ono, apsolutno 0 bodova i vrlo često se zgubi, meni se još mobitel vrlo brzo zgasio i ja sam jednostavno tako hodao i kilometar po kilometar, 16 sati nakon, ja sam prehodao tih 67 kilometara od svoje kuće do crkve Svetog Josipa u Karlovcu. Tako da ovoga, ono, i dan danas vidim da eto te, stvarno vidim i ja da eto, kogod meni te neke nemoguće fizičke bile stvari raditi, da stvarno nekako vidim da, eto, onda kroz tako neka djela se Bog još više proslavlja, jer ono, tamo te zagrebački maraton je trčao, ne znam, preko 100 ljudi, 100 ljudi, ne znam koliko je, ali ja znam da koliko je meni moje vrijednije, baš zato što ja znam da ja to nisam mogao svojom snagom napraviti. I da to nešto je bilo stvarno potpuno Božje. I da onda, eto, stvarno nekad i na te teške trenutke stvarno gledam ono iz te perspektive da eto, znam da će to Bog okrenuti prema dobro i da on stvarno ono zna zašto je to bolje za mene nego ono što sam možda ja sebi ustvario glavu. i da se ono nekad ono, vidi tu neku cijelu sliku i da nekad ono nekad bilo neka odbijenica ili ovo ili ono, to stvarno te može ono, samo to znači da Bog ima još nešto bolje za tebe, da se još na bolji neki način želi proslaviti u svemu tome.
Mislim da se mnogi od nas boje, to si mi isto rekao da je bio tvoj strah, ako ja sam evo uvjeren da me Bog negdje poziva i na kraju se to ne ostvari, ono, hoću li na kraju izgubiti vjeru, to si isto prošao na kraju, jel? Jesi izgubio?
Je, to mi je bilo ove godine, gdje se ono, ja znam da meni je riječ jako bitna i da ono, ja i kad s nekim nešto dogovaram, da kad se mi dogovorimo nešto, ja znam da je to je to, ono, ne moram ja to više proispitivati ili nešto, ono, ja znam da ja držim do svoje riječi i da je meni to nešto jako bitno. I da sam stalno ono, živio tu nekom strahu, što ako ono, ja povjerujem u to nešto Božijem da me on zove i to se onda ne dogodi. Da li će ono apsolutno sva moja, počet ću preispitivati apsolutno sva moja iskustva koja su se dogodili, da li to stvarno je bilo Božje na moj način razlučivanja i slično. Bez obzira što ja znam da sve to bilo dobro ili slično, ali baš sam živio dugo u tom nekom strahu u svemu tome. I onda ove godine se i eto nekako tako dogodilo da ono, ja sam vjerovao da me Bog na nešto poziva, to se onda nije dogodilo. I taj dan sam stvarno osjećao najporaženije ikada u životu. Ali u tom trenutku on sam rekao, ne, ja Bože želim i dalje, ono, ja znam koliko je meni moj odnos s tobom bitan i ako treba ja sam se im potpuno posvađao s tobom. I taj dan sam ja preko 5 sati bio na klanjanju i rekao se, mi ovo idemo riješiti, ja se ne mičemo odavdje, mi to ne riješimo. Ono, i to je trajalo tako možda danima i slično, gdje sam se ono baš ja osjećao kao da se ja potpuno trudim i ja ne želim odustati. I onda u tu jednom trenutku baš sam ono isto dobio to nekako, ja vjerujem da je Bože, baš tu neku i slobodu koja mi je rekla to ono kao, evo ipak si sam sebi sad dokazao da sam ti ja bitan, da ti je Bog bitniji od bilo šta drugoga, da i od te kao neke riječi. I baš ono nekako vidim da mi je tu nekakva dodatna ta unutarnja sloboda ušla i maknuo se taj neki ono strah u kojem sam živio duže ono, i neko potpuno dodatno povjerenje u njega. Baš da što znam da moj odnos s njim je bitniji da se ono ići posada, ići potuć zbog toga ako je bitno, nego eto da ono kaže, ono, ja dižem od ovoga ruke. I da sada nekako stvarno vidim ili volim vjerovat da ne znam šta bi se na ovoj zemlji više trebalo dogoditi da ja prestanem vjerovat u Boga. Da meni postane to nešto bitnije od samog odnosa s Bogom. I da onda ono na taj način nekako mogu ono, kretati u sve daleko i lakše i slobodnije, jer znam što zapravo taj neki temelj je potpuno ugrađen sada u Bogu i da potpuno ono, sam svjestan i njega i svog odnosa s njim, i da je to nešto ono, potpuno neraskidivo sada.
Sad kad smo se zadržali na ovome, u originalnom planu sam imao još 7 stranica koji ti je proći i drugih materijala, ali možda je lijepo da smo se tu zaustavili i možda mogu i sam podijeliti slično iskustvo. Naime, ja sam znači za vrijeme fakulteta razmišljao o duhovnom pozivu. I kako sam bio uvijek oko Salezijanaca, na kraju mi se nekako učinilo da bi to mogao biti moj poziv. I sad bilo je prvo sama ta okolnost da si ti na faksu, pa ajde nekako možda je ipak pametnije završiti ga. I dok sam ja se tako neko izlučio, sam ga na kraju ipak ajde završio. I onda sam otišao u prednovicijat i poslije novicijat salezijanski, znači već kao diplomirani farmaceut. I sad, ja sam i prije imao i neku vezu u kojoj sam evo, mislio da je to sad evo, nešto najbolje što može biti, pa, ali opet nije mi dovoljno dobro i kao da općenito život, kako god se zamislio jednog dana u braku, nekako kao da nikad ne bi bilo to. I kao da mi fali da se neću provesti ako ne probam. I sad odem k Salezijancima gdje mi je stvarno isto objektivno bilo jedno jako lijepo iskustvo i razdoblje u kojem sam puno toga naučio, puno toga, puno lijepih prijateljstava i odnosa dobio, puno naučio sebi, o Bogu, o Don Bosco Salezijancima. I stvarno nemaš te na šta opet tako žaliti zvana, međutim u meni je opet nekakav nemir i tjeskoba i ne možeš nekad ni spavat, ni koncentrirat se na svakodnevicu i kao opet nisi sretan, opet nisi zadovoljan. Pa dobro Bože, šta više hoćeš od mene? Kao sam ti probao jedno, ne valja, sam ti probao drugo, ne valja. I evo, možda i mnogi koji nas slušaju i muče se evo sa negdje razlučivanjem, ne samo duhovnog poziva, općenito, znači svoj odluka u životu. Ja mislim da je u donošenju odluka jako važno kakvu sliku Boga imaš, jer mene, ja sam na kraju shvatio da kroz to moje razmišljanje, ja zapravo imam sliku nekog Boga koji stoji nada mnom, postavio je pred mene neki labirint, neku zagonet kod mog života i sad je ljud što ja ne uspijevam to proći kako treba, ima samo jedan ispravno tu lijevo tamo desno i on stoji i ne valja, ja se ljutim na njega, pa stari moj, pa preteško je, šta si mi to napravio. I nekako možda je tu najteže bilo kad smo nekako skupa i sa tamo učiteljem na novicijatu zaključio, ok, to je sad kao ipak nisi dobro i nije, vidiš da nisi sretan i zadovoljan, nema smisla da ko takav daješ zavjete. Meni je tu pak bilo teško izaći, šta ću ja izaći, di ću onda sad, di sam, nigdje, ovo što kažeš, mislio si da je napokon si se našao u jednom smjeru i Bog kaže ipak nije. I kao, mislim, evo, na kraju je došlo do toga da jesam otišao kući, evo, kako imam završen fakultet, sam se negdje zaposlio u toj struci, ali dalje cijelo to vrijeme, ja ljud, pa dobro, šta si htio, jesi htio jedno, si htio drugo. I kao, želiš, pa Bože, ako me stvarno ne zoveš, i ako stvarno, mislim, ne zoveš na duhovni poziv, nego evo, na obiteljski, u međuvremenu sam se negdje odvažio ući u vezu drugu i u toj vezi mi je bilo predivno i jako lijepo i to je, evo, sve skupa išlo prema braku. Bogu hvala, međutim, Bože, ovo što si rekao, počneš sumnjati u sva ova iskustva od prije. Ako si me stvarno cijelo vrijeme zvao na brak, šta si me onda cimao s ovim prije i zašto si mi napravio to na način? Ja si drugčije nisam mogao tumačiti neke stvari nego kao, nego kao duhovni poziv. Sad, evo, meni je isto učitelj govorio, u novicijatu ti imaš previše, gledaš na to možda previše negativno, u smislu, ja sam znao reći, ništa drugo ne bi ispunilo moj život i dalo mi dovoljno smisla kao to da postanem salezijanac. Jer sve drugo, ništa drugo ne valja. Kao šta ću raditi, 8 sati nešto, pa onda malo biti doma sa svojima, pa onda nekako sam gledao možda prenegativno na obiteljski život. A s druge strane, nije to bilo želim biti salezijanac zato i zato. Nego kao niš drugo nije dobro, nego ja tu idem pomoć nekom spasiti dušu, pa će to valjda biti dobro. Kaže, fali ti i te neke pozitivne motivacije. Tako da, u konačnici sam se negdje tu morao prepustiti i reći, ok, nemam pojma, niti šta si htio prije, niti šta želiš sad, ali dogodilo se upravo ovo što ti kažeš. Znači, negdje spoznao sam da nije zapravo bitno ni šta sam točno kojim redoslijedom trebao i da se i da Bog i po tim krivim crtama piše pravo i da u konačnici kad iz današnje perspektive gledam da nisam otišao te godine k salezijancima, na kraju ne bi završio oženjujući se za ženu s kojom sam se oženio jer bi naš život išao u nekim drugim pravcima i ranije i tako da samo da je to jedini odgovor, već na to mogu biti zahvalan. A kamoli da, ne kažem koliko mi se onda kroz to i slika Boga ispravila, gdje sam shvatio da on ne visi samo nadamnom tako negativno, nego da je on zapravo želi moju sreću, drugo, ja sam slobodan u njemu za tom srećom ići i zapravo negdje sam ga tek kroz to puno više upoznao, što ti kažeš, tek tu sam susreo kolika je zapravo njegova ljubav i da je ovaj završni rezultat puno bolji od onog što sam ja zamišljao u bilo kojoj alternativi prije. Mm-hmm. Pao sam htio to isto podijeliti, nisam ti htio oduzeti previše vremena.
Ne, da pače, možda dobro iskustvo.
Ali evo, možda da se vratimo ono što smo nekad davno pred pola sata počeli, a to je imamo još inače nekakvih nešto manje 10 minuta. Ti si rekao da postoje na tri načina za konkretno razlučiti.
Da, mislim, tu Ignacije je isto tako na kraju drugog tjedna duhovnih vježbi, gdje zapravo prvi tjedan se, drugi tjedan se nekako i bavi s time da eto, se gledate neki poziv Krista kralja i kakav on to stvarno je, Krist kao neki kralj, da se onda nekako mi tu odlučimo njega slijediti. I onda on isto tako tu daje ta neka kao, ajmo reći, tri načina, gdje on za prvi kaže da je to način gdje ti jednostavno znaš, ne trebaš ništa ni preispitivati, jednostavno znaš da je to nešto Božje, da je to nešto dobro i da ti trebaš ići u to i to je to. Tu i Sveti Ignacije bio je dao kao primjer, recimo, poziv Svetog Mateja. I meni to baš, recimo, u epizodi Chosena, gdje Isus zove Mateja, baš nekako prekrasno prikazano, gdje ono Isus njega zove, učenici onda negativno na Isusa, ma šta ga ti zoveš, jel ti znaš ko je on? I mate, kad se onda ide odazvat, njega onaj zaštitar počne govoriti, ti ćeš požaliti na ovo, ma šta ti, jesi ti lud, pa imaš bogatstvo, imaš ovo, ono. Ali njih dvoje jednostavno znaju, njih dvoje jednostavno su to nešto dotakli i znaju da je to nešto Božje, da to tako treba biti. I njih ni briga za išta drugo šta se događa oko njih, jer oni jednostavno, to je to i nema više tu neke sumnje. I drugo neka taj način onda Ignacijog odlučivanja, gdje on kaže kada se najčešće bira između dva dobra, jer zapravo, odnosno uvijek je to nešto između dva dobra, jer ako biramo između nečega lošeg, to onda smo zapravo rob i nema to nikakve slobode, jer ne možeš birati nešto loše. Gdje onda zapravo možeš promatrati neke unutarnje pokrete koje se događaju tebi, kada razmišljaš o jednom, kada radiš drugo ili ovo ili ono. I on je naravno dao sad tu i više nekih primjera kako raspoznati sve te zapravo pravila.
Možeš nam dati neki.
Pa on recimo govori meni nekako ono najsnažnije i nekako ono najčešće koje se zna da događa, da kaže da zao duh djeluje kao vojskovođa koji želi otvoriti, nego zauzeti neku tvrđavu. I onda on prvo hoda oko nje i gleda gdje je ta tvrđava najslabija. I onda naravno će napada tamo gdje je ona najslabija. I da tako on zapravo i sa našom nekom dušom da gleda, prvo promatra gdje smo mi najslabiji i da onda nas tamo preko toga napada. Znači nas naravno ići po našim krepostima, po onome da će izgubiti svoju borbu, nego tamo gdje on misli ili zna da će nas moć pobijediti, preko toga on nas zapravo, preko te neke neslobode i slično. I onda na taj način ono mi možemo nekad okrenuti priču i ko ajmo reći zahvaliti na tim dijelovima, jer se nam on pomogne shvatiti gdje smo mi tu nekako najslabiji, da počnemo moliti Boga milost da nekako i to možemo prepoznati. On isto kaže da se zao duh zna često ponašati kao ljubavnik, da se bude nekako tajno, skrovito, ovo, ono, i da zato recimo mi imamo te duhovne razgovore i slično, da ono samo kad to počneš pisati ili pričati ili o tome ili slično,
svjetlo,
da onda to kada izađe na svjetlo, da se on nekako makne ili bude razotkriven ili slično. Tako da ovoga na taj neki način ono sve neke te unutarnje pokrete ono se treba gledati, a meni nekako uvijek bude ključno u tome da se samo treba gledati što te više vodi Bogu i da je to ono zapravo nekako ključno i to nekako je jedno od načela Ignacijeve duhovnosti, upravo je magis za koji Ignacije kaže i on koji se nekako prevodi kao više, to vrlo često ljudi na početku znaju reći krivo više, kao da bude više toga. Ono, trebam raditi ovo, trebam raditi ovo, pa trebam onda si zapravo rastrgan. Upravo to,
dalje.
Zapravo dublje, da ja idem samo još više u taj odnos, što me više vodi Bogu, a ne što će više toga ja učiniti.
Da. I dobro, treći je zapravo ovaj naš racionalni, što svi volimo, na tablicu.
Tako je, da, tablica i onda ona staviš neko konkretno pitanje, nešto konkretno što trebaš razlučiti i onda možeš odgovoriti kao ako je to da, stavljaš si plusa i minuse za to i ako je to ne, onda isto plusa i minuse za to i gledaš koji ti nekako najsnažniji od svih tih plusa i minusa i ono nekako uvijek najbitnije u svemu tome da sa tim onda odeš u molitvu i opet ako tu još možda najviše moliš za tu neku unutarnju slobodu, da ovoga stvarno ono budeš spreman čuti što god to Božje je bilo da ti on kaže, aha, bez obzira što to bilo možda i potpuno suprotno od onoga što ti nekako razum govorio, ali da je to nekako onda sa tim nekim povjerenjem u to nešto Božje, da on koji vidi tu neku cijelu sliku, da će tako da nekako...
Da, tu si govorio o primjeru, spomenuo si mi ove redovnike.
Da, bilo je, ja se točno ne sjećam gdje, ali znam da je nama pater bio skračno govorio, da, taj primjer, gdje je bio neki pastoral mladih u nekoj zemlji Isusovčki koji nije nimalo funkcionirao, imali su ogromnu tu kuću, ona je bila samo velike ono troškovi, struje, aha, održavanja, svega, nisu imali ljudi, ništa, i onda su se oni bili okupili da idu razlučivati da li ga trebaju zatvoriti, odnosno prodati ili nešto, ili ono minus i sve. I kaže, sve papirnato je ono išlo na to da oni to trebaju zatvoriti, ali nije bilo nikakvog razuma u tome da oni to drže ili im je samo trošak stvaralo. I onda su išli ono na kraju s time u molitvu i jedan od njih rekao kao ja mislim da mi to trebamo zadržati i kao ne zatvoriti. I oni rekli ništa, idemo se onda dalje moliti. I nakon molitve opet drugi kaže ja isto mislim da ovo trebamo zadržati i ne zatvoriti. I na kraju tako u molitvi malo po malo im je svima dolazilo da to trebaju zadržati i nakon nekog perioda to se nekako bilo pročilo, došli su neki mladi, došlo je hrpu mladih i danas je to jedan od najvećih pastorala mladih, ja mislim u Isusu, tako da ovoga na kraju je to, da su oni to zatvorili, ono ko zna koliko mladih duša ne bi bilo spašeno ili slično, a eto, oni su ipak imali otvorenost tu prema Bogu, da čuju to što on kaže i da nekako onda krenu ipak za tim, bez obzira to je bilo nekako svakog od nekog našeg razuma ili logičkog razmišljenja ili slično.
I nakon sveg tog različenja, jednom kad se donijela odluka, treba zapravo krenuti onda u sudice, krenuti u njezinu izvedbu.
Naravno, da. Ono, donijeti odluku nije ono samo, e, ja sam to rekao, nego onda stvarno nekako ono i činiti sve to što zapravo je. I nekako onda u svemu tome Sveti Ignacij isto bio tako rekao, ono, moli ko da sve ovisi o Bogu, a čini ko da sve ovisi o tebi. I da baš to ono, u svemu tome trebamo i jedan i drugi zapravo sudjelovati, nekako paralelno ići u svemu tome. I ovoga, i nekako ono, ići stvarno s tim nekim povjerenjem u svemu tome. I naravno, tu neću uvijek onda se vidi potpuno obajeno u svemu tome, da ono, sad ću uvijek kliziti ili slično. I vrlo često onda se ljudi znaju pitati kako znat kada je nešto samo teško i ono, eto, su prepreke, ili je to nešto Božje, ili je to kao nešto teško, ja se sad trebam maknuti do toga, jer eto, ono, to jednostavno nije
Bog
za mene.
Bog mi pokazuje da to nije za mene.
Da. I meni to nekako uvijek upravo je to ključno što smo više puta sad ovdje spomenuli, ima li toga Boga je nema u tome. Da li me to vodi Bogu ili ne, da li me to više vodi prema ljubavi, nadi, vjeri, povjerenju prema njemu, nekoj unutarnjoj slobodi.
Upravo ta teškoća može me povesti njemu, može me povesti.
Ili je to nešto ono što ja sebi sam stavljam, je tako sad to mora biti ono i eto, bez veze se zapravo patim, gdje je ovoga, kako se zove, eto, možda stvarno... To i nije tako.
To donošenje odluka, da se baš ono držiš izvedbe te odluke, je zapravo često puta problem upravo kod novogodišnjih odluka. Evo, možda blizu smo kraja o samim novogodišnjim odlukama. Što ti o njima misliš? Imaš li ti neku novogodišnju odluku?
Pa ja iskreno nikad o novogodišnjim odlukama nikad nisam razmišljao, sve dok me ti prije par dana kao nisi pitao, da mislim, pa kako novogodišnja odluka, aha, ovo ono. Ali da zapravo ono, to što si ti bio rekao, ono, to ljudi uvijek gledaju kao neki novi početak, novo ovo ono, ali nekako ja više volim dogledati da svaki dan je novi početak. I da, zašto bi treba čekati novu godinu koja je zapravo ono samo resetirani datum, da je to zapravo jednaki dan koji svaki drugi, tako da ono zapravo svaki neki trenutak je taj koji je zapravo neki novi početak, da ne moram čekati taj neki reset. Tako da nekako moja novogodišnja odluka, dnevna odluka, trenutna odluka, svako trenutna odluka je zapravo uvijek to da ono, samo zapravo želim što više ići prema Bogu i više živjeti tu svetost i više njega nasljedovati i biti njemu bliže i nekako eto, živjeti još više za njega. I to je neka odluka koju ja pokušavam donositi svaki dan, svaki trenutak u svom danu i nekako onda se time voditi, jer eto onda nekako kako i Sveti Pavao kaže, ono, tamen je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Jer eto, onda stvarno, ako ja živim za Krista i ako tražim to kraljestvo nebesko ovdje na zemlji, kako on kaže, sve ostalo mi samo može biti nadodano i onda tako i sama smrt, stvarni susret sa njim, meni može stvarno biti samo dobitak. Tako da eto, možda i poticaj ljudima koji ono kažu novogodišnje odluke, da počnu možda baš gledati ovo sekundne odluke. Svaka sekunda je zapravo tako, je jako bitna u našem životu i da nju možemo gledati kao novi neki početak, a ne čekati ono, da, neku minutu.
Ovo je jako lijepo kao zaključak za kraj, ali želim ipak zahvaliti se i onima koji su nam slali svoja pitanja na Instagram i evo, dati samo sekundu da i na njih odgovorimo. Jedno je pitanje bilo ono što smo mi možda već odgovorili, ali kako znati i biti siguran da je nešto što smo odlučili Božja volja, ako je to uopće moguće?
Pa meni nekako ono, opet ću zabrati na to što sam bio pričao, to je upravo svrsi. Kako Ignacije kaže da je čovjek stvoren da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje i da njemu služi i da tako spasi svoju dušu. I baš je to, sam danas i jutro sam da pročitao, Ivanovim je to u Evanđelju 6, ne znam točno koja brojka, gdje Isus sam bio rekao da je Božja volja da spoznaju s njima sina i da tako spase samoga sebe. Tako da ovoga zapravo ono, Božja volja upravo to da mi imamo odnos sa njim, da mi spoznamo njega i da na taj način spasimo sebe. I da ovo sve nekako u danu što onda i činimo, sve to nekako taj Božji put da. Do našeg to saznanja treba nas zapravo voditi tome.
Da, zapravo smo, da. Smo rekli ti odluka kao takva, a na kraju opet da. I to ono što se svodi je
potpuno unikatno za svakog osobno da. I zapravo trebaš samo gledati što te više vodi prema tome. Nekom će to stvarno biti svećenički poziv, neko će biti posvećen laik, neko će biti obitelj, neko će biti raditi ovu profesiju, onu profesiju. To je se zapravo tako manje bitno nego zapravo da. Ovoga je bitnije da li te to stvarno vodi Bogu ili ne.
Drugo pitanje je bilo jedno koje možda bi mu čak bilo bolje posvetiti cijelu jednu epizodu, a to je jedan od naših pratitelja se bori s razmišljanjem odseliti iz Hrvatske ili ne u potrazi za boljim životom. Evo, imaš li tu kakvu misao ili ćemo to ostaviti za jednu od budućih epizoda možda?
Pa naravno to bi se bilo bolje da ta baš osoba konkretno dođe na razgovor, da onda gledamo konkretno kod te osobe kako bi to bilo. A ne ovako abstraktno, ovako jedino što mogu reći ovo što sam i sad bio rekao. Ono,
ostane.
ako taj put, kako se zove, osobe te više vodi Bogu ili ako da. Te ostak više vodi Bogu, da. To trebaš odlučiti. Ono, nema točnog odgovora.
Da, dobro, tu je puno konkretnih stvari. Da. Zamisli konkretno, tamo, raspitaj se tamo gdje bi ti uopće išao, bili to bila samo neka idealna slika ili bi išao, i tu, ako isto tako, i ako ostaneš, opet možeš ostati u nekom toksičnom okruženju, možeš i tu gdje jesi naći bolje i tako. Puno je tu stvari.
Da. Evo možda isto samo onda konkretno možemo pomoći bilo te osobi ili svim nekima drugima da Ignacija to isto tako daje par vježbica s kojima bi se moglo tako nekako pomoći. Prvo je da recimo si napišemo ja želim i to nešto što bi, ajmo reći odlazak iz Hrvatske. I onda sebe pitamo zašto i odgovorimo na to pitanje. I onda opet pitamo se zašto. I na taj način zapravo 7-8 puta se možemo pitati zašto na to neko pitanje, da vidimo što je zapravo ono korijen u svemu tome.
Da.
I onda naravno na kraju bitno je da pitamo a Bože što ti želiš? I jednostavno samo promatrati što je to što nama dolazi da je Božje.
Da.
I druga neka stvar da možemo isto tako gledati sebe u sudnji dan i pitati se što bi ja htio u sudnji dan da sam kao danas odlučio.
Da.
I treća konkretna vježba može isto tako biti da zamislimo neku osobu koja je identična ko mi, nalazi se u identičnom problemu ko mi i ona nas dolazi pitati za savjet. Što bi toj osobi savjetovali? I ovoga je na taj način što savjetujemo toj osobi mi da jednako tako učinimo, jer vrlo često ljudi kažu drugima da je daleko lakše savjeti nego samome sebi što mogu.
Super, Luka. Hvala ti puno. Evo, malo smo možda i prešišali termin koji je bio prvotno zamišljen. Ali evo, došlo je napokon vrijeme da i zaključimo epizodu. Zahvaljujemo Luki na mudrosti i iskustvu koje je s nama podijelio. Kao što smo čuli, donošenje odluka nije lak proces i nikoga neće proći umjesto nas. Nema gotovih jednostavnih rješenja, ali crkva daje puno instrumenata od duhovnih vježbi, ispita savjesti, sakramentalnog života, duhovnog vodstva. Samog ispita savjesti se na kraju nismo ni dotakli. Ja sam baš htio da progovorim o tome da to nije samo provjeri što sam danas krivo napravio, nego baš provjeri gdje mi je danas bio Bog. Da. Jer savjest nije samo taj glas koji mi govori to je krivo, nego i to je dobro.
Baš to.
Bog je, zapravo to je mjesto u meni u kojem Bog sa mnom govori, ako je njegov glas tu, on prvotno želi meni dobro, prvotno želi voditi me svojim putem i to je ono što treba svaki dan odjekivati u meni i ako niš drugo prije spavanja ću si reći hvala ti u današnjem danu
baš to.
Na tom i tom.
Je. I sveti Ignacije zapravo baš za taj ispit savjesti bio rekao svojima da ako se ne stigneš ni pomolit, ne stigneš ni na misu ići, ispit savjesti nikako ne propuštaj. I to je kao vrlo kratka molitva i baš zato da postanem ja svjesni baš to što je to dobro što sam bio doživio u danu i gdje sam sve to dotakao Boga u svome danu. Češće sebi to posvješćujem, bit ću svjesni i same njegove prisutnosti i svih dobara koje meni daje.
Evo, dragi naši, vama želimo da se vodite bilo pri donošenju malih, velikih, pa i novogodišnjih odluka mišlju nas je konačni cilj kojem nas sve one moraju voditi blizina Božja i ona je najvažnija i puno važnija od svih tih odluka, premda se upravo te odluke, upravo kroz njih zapravo i utjelovljuje. Blizina Božja upravo kroz te male svakodnevne stvari, a vas ćemo evo potaknuti da nas pratite na našim Instagram i Facebook profilima Skac Palma kao i na našem YouTube kanalu, te vas do sljedeće epizode pozdravljamo i želimo vam da sve što činite bude na veću slavu Božju.
svijeta, sve moći ništa ne vrijede ako izgubim sebe. I ne želim ništa što srce mi kratko veseli, a od tebe dijeli. I znam sve što je od tebe, dobro je vodi kad ne mogu sam. I uzmi mi ukret ako sam siša usputa, da više ne lutam. Jer osjetim jasno da srce mi svaki put sebe kad nije uz tebe. Jer kraj ne vidim kad si ti uz mene, nek boli i lomi, al sebe mi daj. Ostavljam noći svu bolu samoći, ruke na pluk postavljam, na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam.